حبيت لي يا صاحبي لي ايش معنى دي اللي اخترتها من بين كتير ده انت يا دوب لسه مقابلها ازاي بسرعة تحبها وتحن ليك ده انا كنت جاي اقولك اني خلاص رسيت على براها دلوقتي قولي ازاي اقولك وانت قلبك حبها مش ممكن اقدر اشتريها وابيعك انت صدقني ده اللي يا صاحبي مش هقدر عليه حبيتها ليه يا صاحبي ليه ايش معنى دي اللي اخترتها من بين كتير.